Në ditën e Shën Mateut Ungjilltar, Bashkësia Katolike në Shkodër pati dhe një motiv më shumë për të falenderuar thellësisht Zotin në kremtimin shajtës së dielës. Im Zot Angelo Masafra, bariu i kishës arkidiocezane Shkodër-Put, kujtoi në këtë ditë 34 vjetorin në shugurimit me shtarak dhe bashkëndau gëzimin e kësaj dite me gjithë pjesëmarrësit në mesh. Në emër të bashkësisë famullitare që drejton, famullitari katedrales Don Giovanni Sukaj ka përshëndetur bariun e kishës me rastin e këtij përkujtimi, duke falendëruar Zotin që ja ka ofruar kishës në Shqipëri si misionar të saj e për më tepër si bari të arkidiocezës, dhe i ka uruar jetë të gjatë e marsi në punën e tij baritore. Më pas në homilinë e rastit vetë, shkëlqësia e tij, Im Zot Angelo Masafra, duke u shërbyer me fjalët të ungjillit të ditës, i ka bërë thirrje marrë bashkësisë së pranishme e të gjithë besimtarëve katolik të diocezës që ndjekin Jezusin në rrugën e mësimet e tij, ashtu siç bëri apostolli Mateu e nxënësit e tjerë. Shembujt janë të shumtë, jeta e shejtëve tregon atë. Ndaj nga ne katoliket kërkohet angazhim total për të shejtruar jetën e për të zbatuar fjalën e hyjit, për të mbjellë nga do paqe dashuri. Me poshtim Zot Masafra ka sjell kujtime nga jeta meshtarake që nga çasti i shugurimit në Lecce, Itali me 21 shtator 1974 e deri më tani në misionin e tij në Shqipëri, duke falendëruar Zotin për hirin që i ka dhënë në këtë ecje e duke kërkuar gjithnjë mbështetjen e bekimin e tij. Gjithashtu, mbështetjen e lutje për përmbushjen e mëtejshmit të detyrës së tij meshtarake e baritore ka kërkuar dhe nga grigja që ai drejton. Si dhe i kaftuar ato, në lutje të pandër prejrë për thirrje të reja meshtarake për të cilat kisha shqiptare ka atë shumë nevoj. Zoti thret e njerëzit të rinjtë të rejat duhet të përgjigjen me bujaria ti. Në marim të meshës shajtën e katedralin e Shkodrës, Im Zot Masafër në përshëndetën nga afër me shtërnime duarsh autoritetet civile të pranishme në këtë kremtim, bashkëvlezër meshtar, motra rregulltare, njerëz të thjesht besimtar të mirë, që të gjithë uruan bariu të kishës jetë të gjatë, të suksesshme e punë të frytshme në vreshtën e Zotit e në krye të arkidiocezës që ai drejton. Ndërkohë kisha diocezane përgatitet për fillimin e vitit kateistik. Në të gjitha kishat famullitare ka filluar regjistrimi i fëmijëve dhe të rinjve sipas grup moshave dhe sipas sakramenteve që ato do të marrin, që nga pagëzimi, kunimi i parë, grismimi apo kurora martesë. Gatishmëria meshtarëve famullitar, motrave rregulltare që shërbejnë në diocezë apo e laikëve katehist është në shkallën maksimale për të gjendur në vend dhe në kohë për mësimin e katehezës që rritë e pasuron gjithnjë më shumë, kulturën fetare të secilit person i bën ato të aftë të denjt për marrjen e sakramenteve shejta, pasuri shpirtërore e jetës në Krishtin. Krahas vitit kateistik në bashkësinë Saleziane, si inauguratorin Don Bosco që drejtohet nga meshtarët Salezian, ashtu dhe në qendrën e Marisë Ndimtare drejtuar nga motrat Saleziane, fillon dhe viti oratorian, që përfshin orarin e pasdrekës në formim të fëmijëve të rinjve të qytetit të Shkodrës me kultura të ndryshme, duke filluar me kurse formimi, gjuhë të huaj, muzikë, sport, pikturë, kompjuter e tjerë. Kjo iniciativë e bashkësisë Saleziane është në vazhdim e kontributit që prej vitesh kjo bashkësi rregulltare jep në qytetin e Shkodrës për edukimin e formimin e brezit të ri pa dallim fetar. E me pjesëmarrje të gjerë në të gjitha veprimtaritë që kjo qendër organizon në të mirë të zhvillimit e përparimit njerëzor në kulturë e dije.